Wala munyu biosu, life wed bio jindone, ne wake mao munyu mwanye hamu, wanu wake mao munyu mwanye hamu, wajifia konya Bible Baptist asafu, ni wake mao munyu mwanye hamu. Emi ninge munyu tuundo, achie mikin osofo Timothy Abruso, ike dikin Daniel Tete, ke dikin Paul Asem, ni wake mao munyu mwanye hamu. Wamahane dikin Daniel Tete, masole hao, ne Paul Dikin Paul Asem hu makane dangwe Bible hao.
Nia wansole. Temo wanamosin memu nucho Yesu Kristo mawabia. Kawe kebwa wahane mwela likuna upale ya nevana wakon. Yawe kabino uwasike wayaji majitwe penu ashe umunyo kehajiyo. Nene mena maheyi wake wansole minge cheke bike mkokopi. Mwela likuna waka umunyo hiya nani. Kato fwentwe ne mabu omunyu no tuyo omukokuru ne esole lenga cheka bika mukokuru bia hawo kanya gba fene nga no twepo yawe mo omukokuru ne ejeme kajim eno no abi mo nga mo nu Jesus Christ obi no asole nga amen
amen ama wani udiki Paul asema kane wakikrekre umyo hawo alo wateso hawo Luke chapter 6 verse 38. Luke awumio yi ekpa kukuneji nyumle tenke wanyo.
Hallelujah.
Amen.
Luke awumio yi ekpa kukuneji nyumle tenke wanyo. Eken. Nyeke nye sibini ne mauhu make nyeni janon mauhu make nyeni Papa hin baba u ne yeni nebe pe ni kan blefo ne agbeno ne asami ne abongo kotoku mi bam ne ehi to kebeno susumi ne susumi none nyeke susu ono ha nipahin Lono akemansusu hanye. Amen.
Amen. Maumunyo odekem. Wake wasibini. Ne bene wa makeo. Wamaje wachuinu wake keo. Jane mauhu emakewo. Anyimi mene nyenge mtuwe buye. Nine tafrache ali kristopo. Apiyo papa na keo nini. Ne alekan jom nge na piyo jembi apiyo ni kehani na na jom anyimi me ne nyenge mitwe buye oche o heke kristo fono jio ani o kiyo nono lo o lebe na kiyo nono ha o nesi wa pete no ki nono ne mo nge soleke mau neke onoku alo mau ne briblo hon Imi me kong e la ne o yano nge jenom, ne nofen nge pe ne hiyo, ne mao ne bliblo hamwo. Ake no no, be ne mao e dromo ne ne keke mwo. Okuma ke, mwomo ma hando kweku, e tumunyu keko blefo e, ne ne mne akwafoli, o nge blefo, e kong o gbam, e kong o wim. Ne o nyemi ne je o nyemi tututu, le wonge ye, ne, ebe, Ebenene emaye ne osusu epo edue egbawe onya ne ochewe ke kristofono ji ke kristofono ji mu leo mu ope kwakwa oke nunu o hanu ko hie nuku oko onye mi ne gba ne mahu ne bliblok ehun se ochewe ke kristofono Ne nenonge o hawe onyemieku opewe kristo somnyani eja ka kristo oni cheo leo eke walapo bafunsinke hawo anyimi me nenyanga mituebuye kajika ochewe ke kristo fonu papaji muo le no fenu no hien ne onyemi hian ekuo o haleku no pe papa ne mau ne jo keka wanika demno wa ye munyo saminya nene dio wajio nene omaha onyemio alo maha nokuo alo ma penga asafo mi ope ka bene mau jomo ha nene mau ke hamwo lolo ne oko oke ha eku ke ha onyemi kwa ye ma momo mi alo Deuteronomy chapter 16 verse 17 no aye nene agma religion wa bane dikin Paul ne kan ya oge dangwe
hallelujah
amen ogugun
mose wo mi neji enu oni o yi nyuma ke epa ekuku neji nyuma ke pa aguo deke no chua no ne ha bone imanye kan bone yawe nyima wo gba le o amen
amen no feno no ha bene mau jomo ha o ye no ne mo hu o ke jono ko eku mau jomo bene pene mo hu onye ne o jono ku se ne ne mau ke drum wo o ja ke to no ke wo he ne ka ma peke ne o mo mo ma bli o hu zu anya mi ke ne ne o ma pene mo ma bli o hu zu nya ji o mo hu ne ne mau e ke drum wo o ke ko ma dro onye mi ne ne mau ke ham wo o ma ha onye mi eku chabika omaha nene obeku nene ngeku ne omaha ne pio solemi ni wa ya asafo me ni wa ngemi eku me ngene ke ange nokope ange ni ano nye ne sikane ngoku toku nkla o takra ke ba chabija ji bene ma omunyu de wo ma omunyu de wo ke on nene ma o hamu o omu o loloko no maje ke wange ma o nitumi maje nge solentum maje ke wa onyemi se chai be kan ne no be ne o ya ke du no ma juju ma pa ji o no ma no ke ba ha onyemi o ma mu nyu chon wo ja lo nyu me ne nyenga mi tu ebuye ne ne ma o ke dromu o lo loko ne o ke mo hu o maje no ke ma wa no ku a lo ke ma wa nge asa ma o ni chu mi o ne 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 ji enyo ne le hu wa mana nge Matthew chapter 6:3 Matthew sani kwa
Hallelujah
Amen
Matthew sani kwa kwa yi ekpa kuku neji eten eke semo le ke omake no kohane ohwe ni chere che tete pu ne ele
ne wa Kristo foli wa pio fuji o ni chapiko kene ne jembi ne sana peje mano se wa Kristo foli mo no ai pe nene omaha onyemi o mafia ne jeno chwepe malika mono hane onyemi o enani eni ne ye mono ohe tade no ke wue mono he tokota no ke wue anyi mene nye nye mtuwe buye ne oche ohe ke Kristo fonwa oko peja eja kan Bible hanu wa nusika ne no yon ne mapepo oko hane mwon ne nena na u le e jomo nye kokomi se mwole ke o mahano kwekwa o mafia gugwone jeno kla amali eno chowe ma ujan kwa kwako ne chowe ka Kristo fonu kwa kwa jiwe se ke Kristo fonu kwa kwa jimwa Nene mapio mapenge kokom ne mau ne jono le e majomu ne ne diokura mana wa machano ke Proverbs 11:25 Proverbs alo abewumio ineji nyuma ka ke emigba mneji nyunyo ke nu wa mane dikine kane wa nge dangbi
Hallelujah
Amen
abewumio yinyuma ka ke ekukuneji nyunyo ke enu eke None ha no. Ebo. None ha ne. Nihito. Leni chehun eto. Amen.
Amen, Lord. Ake nene mba ebo hanu wa nuiska. Nene ha no no. Ebo. Nene ha ne nyemi to. Lehun eto. Se aliwe ke. Kene no nge. Owo cho ke a hao nyemi. Se mo hu oha leko. Ne mo. Ne oha ne to. Mo hu omato. Ne nene nge o. Lono kuma ha onyemi se pio bene ke wa ga fole bo na hini ano nye ka haska apegi ke ne no nge o ajo akra no ke ba ke niume jamano chapi mo bro nya to mi mo ke o ne ne ha nge bo ajo mi ne ne ha nge twe njo mi ne ne ha ka je etwi mi le ma hu ejo le ne le hu imato lo ke ji ka o nge la ne o to Leo nene onge ha onyemi eko no hane lehu eto ne ke onyemi oto ne ndamausio ma ohuma jo anyi mene nyenge mtwebuye Kristo folin yeko penye he yipeti wali Kristo folin Kristo ne ba eke wala basia fole ke hawo lo je mu no no ngeke ko bua fole ke hawo nyemi se ko pe o ka mo o le ni pe no fianu nene mo ka jo mo ko ke ko jo no ko ma hu ma ya no ma jo mo nene cha no ne ji ewia ni o wa ma na nge koroto bi awo mi o ne koroto mi wo mi o enyo ni o eyi ne kuku ne ji pa second Corinthians chapter 9 verse 7 lo ji wa ni kan ne mi agbe ni kan ne yan wa bu ma o mu ni tu amaka ne wo nge dangu
koroto bi awo mi ne ji enyo ni o yi ne kuku ne ji pa gu o eke lo hi o no chu anu ne ha one etukan e ma ha
lo no fe no ne e nga o chi mi no to kan ma ha no ku o alo ma ha nge so le chu alo he fi ai no sun no ma ha nge o ha ja
e ha ke bo ajo mi
so ha ke bo ajo m
se bi kan amanye e no kan e pe ja
se ta me kan amanyo no nye kan ne ne bebo ke ba
e ja kan ma usun ono ne ha no ke bo ajo
le e ja kan ke ka onye no no e be ha ke bo ajo se ma u le esun no ne ha ke bo ajo nene no ejetwim ne ha bwajo le ha ke bwajo se ke tabi nene ejetwim se bi an eno nye ne ha jan jom be no ma oni chani che ejo we no lo nyi me ne nyanga mi twebu ye ne ye chenye ke Kristo foli le no fe no nge o wa onye mi eko ke bwajo se ko ko o ya pe no pe bi an ke bwajo no ma o ejo we no se nene ha an ke bwajo mi le ne ma o ejo no ma o ne jo nye ne pye nye ne ye ke buanye ne enwo jom ne pe jom ke hanye ne ko su ne o nsinga Kristo mi ne o na jom yo leo munyu no atuno mu oye no no ka chuni ne o ke kama uno ye no ya kama obe yo ya gbo in bli ne ple jom ke po no lu jane de ke nge mi jam nyuma mi jam nyuma uno me twepe mo ke hane ape ne bo ajom mi ne ne mo ke ha mo magbam nyuma o se nam no no ma gbam ni nwa no ka ka mo ba na mo si ne lo ne ma pe ni eni nge mo we se cha be kan ma nyo no ke o bo han ne peja ke peja no ha we ka je otu mi o jom ko be no lo hi o mo ne e jo ne ne me ne a ha nge bo ajo mi ne ani ne ko nyesi gble se no fe na ma pe te hi o e pe jom ko nge la no na jama jom no ku no be Christ wo le ngo Christ kan pon lo ko yu a hilo ne be no ma ngo Christ ji o no li be no ma de ha ne ne ma de o de ke nyesi de ke nu cho Yesu
nu cho Yesu
inamosin kan mu ne li gbino
mo na li gbino
o ba o mu nyu oje po ham
o mu nyu oje po ham
ni na kan
mo pe
no jono no piono ni ache o jono ke je ha mi twepe mi
jono ke je ha mi twepe mi
eno hejo
mo na ligbino
ifoni ne ka chemo
ba hin ye twim
bango mi ke pe uno
ni ma hisike hamo
ne ko je ko ngwa anu nyamio
mako pe lambi
inamosi
kan mo na ligbino
o ma ebie
ne wala umio
amen ko kin so le jama so le mi lo le cho kan mo na ligbino Kristo mo bi nge wala umio no ba pe ma obi no no wa pe ma obi pe o ma la Kristo asafu solem ne benkemu solem ne atu Kristo hemunyu ache ma obi e ne anu kwalem anwe ke adewe ke oke tinapa sardin ne ba alo ke sobololo oke timina poto ke kan wa ke nikome ne ba solem yo se solem ne ache ma omunyu konkron na sie ke ne bible omi ko hewu ne onye Kristo singa nkwalim ne ke Kristo jepo nwa ya nyamio obelambi pe twebulo twepe ne nyebuntu o hefia no ngem no buntu o mois ni wasoli chacha ma winda mo sing refia no ngo twebulin twepe ke wo mu omi opo akraba chake wai oye ke bua mi no jeme ke je ha mi kenya gba mi pimi poto osna ke patu gbenum ensi pu ehin bon amane nami no ko ne mu na ligbino ngem twebuye ni nge ha onko no ko finye dwemi chacha pinie no enaka keka ha mohu mahale chacha mo jowo no yike buawo no na omo bo no munyo ne iba no iba pe jom ke hawo nga Yesu Kristo mo bi obi yanu wa de ke amen
amen
mo ne nye buwatu wo Bible Baptist asafo ni wa nge fia konya ni wa kemo munyo manyham no wa kemo munyo bahanyo ne keka onu wa he no nge la no bi wa no ko ma ma che won e kwa no 0241 0271 7723 0271 7721 7721 5471 mawune join ne pionye ke asibe ni wa ma pe ku hu nyima nu wa he ku hu wo Bible Baptist asafo ne fia ko nya nu wa ke ma mu nyu ba hanyo ni imi osafo Timothy Abroso ike dikin Daniel tete ke dikin Paul asem ni wa ke ma mu nyu ba hanyo ni wa ke ma wune join ye ke asimu no chi hu nyima nu wa he ku amen.